караштырууда. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамы 89 жылы 23 сентябрда берилген. Талдоочулар мыйзам иш жүзүндө начар иштеп жатканын, кыргыз тилине мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнбөй келе жатканын белгилеп жатышат. Ливия сентябрдын ортосунан баштап эки ишканада мунай өндүрө баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдиришти. Орозодон кийин Сарир жана Месла кендерине техникалык топ жиберилмекчи. Адегенде күнүнө 60-100 миң баррель кара май өндүрүлүп турат деп күтүлүүдө. Бир нече айдан бери уланып келаткан уруштун айынан инфраструктура жабыркап, чет өлкөлүк адистер Ливиядан кетүүгө аргасыз болушууда. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү августтун 28-нен сентябрдын бир нечеэн республиканын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде нөшөлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. 29 августта аван температурасы Чүй облусунда 20-25 градус жылуу, Таласта 19-24, Баткенде 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28, Ысык Көл Дубанда 17-22, Нарында 14-19, Тоолордо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, аван температурасы 23-25 градус жылуу болот деп маалымдашат Кыргызстандын синоптиктери. Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Премьер министр Алмазбек Атамбаевдин ушул аптада Таласка жасаган соңку сапары учурунда жергиликтүү тургундар чек ара маселесин кайрадан көтөрүштү. Облус дыйкандары өндүргөн продукцияны коңшу Казакстанга алып барып сатканда мурдагыдай эле кыйынчылыктарга туш болушууда. Премьер министр бул көйгөйдү Казакстан мүчө бажы союзуна кирүү менен чечүүгө болорун айтты. Таластан кабарчыбыз Мирбек Айтекеев билдирет.
Талас облусунун Манас, Карабура райондорунун жашоочулары өстүргөн өсүмдүктөрүн көкмөгүн Казакстандын Жамбыл облусуна алып барып сатып, кайра ал жактан ун, суу, май, күнүмдүк керектөөсүн алып келишет. Бирок акыркы кездеги коңшу мамлекеттин бажы бекеттери эки элдин соода сатыгына кескин чек койду, дейт Манас районунун Үч Коргон айылынын тургуну Миржалал Дадабаев.
Илгертен баштап эле биздин соода саттыгыбыз, бардык элдибиздин бардыгы Казакстан менен болуп турган Тарас шаары менен. Акыркы убакта граница ушунчалык жабылып, бүт жагында адам нары бери өткөнгө тоскоолдор түзүлгөнүнө байланыштуу Манас районунда жашаган калк өзүнүн өстүргөн товарларын илгертен Тарас шаарына алып барып сатып жүрүшкөн болсо бүгүнкү күндө өтө кыйынчылык пайда болду. Өздөрүнүн өстүргөн товарларын өткөрө алды.
Талайбек Жумашев өзүнүн жеке автобусу менен Покровка Тарас каттамында жумасына 3 жолу жүргүнчүлөрдү ташып иштейт. Ал коңшу мамлекетке кирүү кандай машакаттуу экенин айтып берүүдө.
Бирден түнкү саат 2:00 чыгабыз. Ташбашат алып кетебиз. Ошо менен саат 11:00-12:00 өтүп атырык жерден. Күндүзгү түнкү 2:00 чыгабыз. А 11:00 абеттерде өтүп атырык. Берсең өтөсүң, бербесең өтпөйсүң ага.
Канча бересиңер эле?
Бергенде сөзүн ачык эле 25 миңден кем эмес.
Теңге.
Оо, теңге менен.
Ичинде эмне жүктүлөт?
Картошка, майда чуйда. Айран сүт дегендей.
Бир ирет өткөрүү бекетине барганымда кыдыр атасынан тизилген дыйкандардын жүгү толгон унааларды, кары жашы дебей оор баштыгын көтөргөн адамдарды көрүп, өтүүдө кандай кыйынчылыктар болорун байкаган элем. Соода сатыкты жеңилдетүү үчүн 2005 жылы эки өлкөнүн чек арасына базар ачылган. Бирок 2 жылча иштеп, белгисиз себептерден улам кайра жабылган. Ошол базар иштеп турганда карапайым калк мынчалык кыйналмак эмес, дейт Сүйүнбек Ногоев.
Казак менен кыргыздын ортосу. Ошол жерде жанагы Кербен базар деген базар бар. Базардан ошо границадан биз кыргыздар границадан ары өтөбүз, Жамбылга алар бери өтөт. А Кербен иштеп турган убакта казактар келип Кербенден биз алып барсак апарган товарыбызды өздөрү келип чек арадан өткүзүп кетчи. Эми биз айдан өткүзүшү кыйынчылык болуп атат. Ары барганда мынча капка 300 теңгеден ар бир капка эсептейт, эмне болсо ошол болсун.
Өткөндө 5 килограмм менен мына
таксиге өзүнчө алат. Болду, ошо менен сен тияка жеткенче бунун эчтекеси калбайт, жөнүнө келет анын.
Дыйкандар өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 26 августта Манас районуна келгенде ушул маселени көтөрүштү. Өкмөт башчы эгер эл колдоп, биримдиктеги мамлекеттер кубаттаса, бажы биримдигине кирсек, ошондо мындай маселелер жарамак эмес деген оюн билдирди.
Граница маселесин чечиш үчүн мына биз кардиналдык адамга барып атабыз да. Мен ойлогом эгерде эл колдосо керек болсо жылдын айганчына эндер жанагы бажы союзуна өтүп алалык деп. Бул тилекке каршы элибиз дагы толук койдон болду элек. Экинчисинен мына бажы бирикмесинде дагы дээр мамлекеттер ошол эле Белоруссия азырынча мындай бизге келсин деп кучагын ачкан жок да. Бирок негизи 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, 1-2 жылдын ичинде болобу бажы бирикмесине кириш керек да. Бажы союзуна келгенден кийин жанагы чек арада келген баары алынат турган турат. Башка жолубуз жок.
Деген менен бажы биримдигине кирбей туруп эле коңшу мамлекеттер менен тең ата сүйлөшүүгө барып, маселени чечсе болот деген оюн айтат жыйынга катышкан кара буралык дыйкан Жамалбек Сариев.
Атамбаевдин бул билдирүүсүн кененирээк карасак да, мисалы, эми ошол таможня союзуна кирбей туруп эле маселени чечсе болот эле да. Мисалы карап турсак, бизде суу деген кудайга шүгүр. Казактар бизге мисалы үчүн таможня ачпай атабы, биз сууну жаап салыш керек 1-2 ай. Анан өздөрү жалдырап келишет мисалы.
Өткөн жылы апрель окуяларынан кийин чек арадагы өткөөл бекеттерди Казакстан бир тараптуу жаап салган. Ошондо кыргыз бийлиги Киров суу сактагычындагы сууну чыгарбай, коңшу мамлекеттин Жамбыл облусуна өтүүчү бир өткөрүү бекетин аштырууга аргасыз кылган. Бирок ошондон бери ар кандай себептер менен калган өткөрүү бекеттери ачылбай, ачылган жерлеринде бажы тоскоолдуктары курч бойдон калып келет. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктан берүүбүздү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Эмесе Бишкектеги студияда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр биз менен байланышта саясат таануучу Санжар Тажиматов турат. Санжар мырза, саламатсызбы? Мына ушул кыргыз казак кызматташтыгы кагаз жүзүндө кагаз жүзүндө өтө эле сый болгону менен иш жүзүндө татаалдашып кетти деген пикирлер бар да. Өзгөчө бул мамиле 2010-жылкы апрель окуяларынан кийин жабылган чек аранындан улам айтылып келет да. Ошол эле учурда казак тарап өздөрүнө керек учурда күйүүчү майды Кыргызстанга чыгарбай койгон учурлар дагы аз эмес. Айтсаңыз, сиз кандай ойлойсуз?
Эми биринчиден мен айтат элем, бажы союзу жөнүндө бүгүнкү күндө калың элде так даана маалымат жок да. Ал жерде кандай дискурстар же болбосо сөздөр жүрөт. Биринчи позитивдүү сөздөр жүрөт. Мисалы үчүн бажы союзуна биз кире турган болсок, анда бизде баягы майлар арзандайт, күйүүчү майлар арзандайт. Бизден чыгарылган продукцияларды ошол Россиянын Казакстанда сатууга мүмкүнчүлүк ачылат жана мигранттарга жакшы болот деген. Ал эми терс пикирдеги көз караштар. Эгер бажы союзу бажы союзуна Кыргызстан кире турган болсо, бул кара суу менен баягы дордой баягы базарлары жабылат же болбосо ал жерде соода начарлайт. Анан эгер бажы союзуна кире турган болсок, анда бизде экономикалык жактан биз ал мамлекеттер менен мындай деңгээлде өстүрө келбегендиктен баардык нерсе кымбатташы мүмкүн деген терс пикирлер иша жүрөт. Ошондуктан элдин арасында биринчи кезекте так даана маалымат өкмөт тарабынан берилиш керек болчу да.
Демек Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы маселелер ушул бажы биримдигине кирсек эле чечилет деген өкмөт башчынын сөзү туура эмеспи?
Демек бул жерде мен кичине кошула албайт элем. Себеби биз көбүнчө биринчи кезекте маселени такташыбыз керек. Бажы маселелери эмнеден келип чыгып менин оюмча бул жерде биринчи кезекте буга чейинки келишимдер так аткарылды табы аткарылбай жатабы. Мындай алып караганда аткарылбай жатат көп жагынан. Анан экинчиден негизги маселе бул жерде коррупция. Мына бажыдан ошол баягы чек арадан нары бери өткөн дыйкандар ошол жердеги адамдардын баардыгы билет. Себеби биринчи кезекте мисалы үчүн транзит боло турган болсо Кыргызстандын аймагынан Казакстан аймагына, Казакстандын аймагынан кайра Кыргызстанга боло турган болсо ошол жерде атайылап транзит печат баспай коюшу мүмкүн. Же болбосом кандайдыр бир нерсени жасайт дагы ошонун негизинде эми муну жашырганда эмне бүгүнкү күндө Казакстан деле Кыргызстан деле коррупция боюнча түйнөдө мындай акыркы орундарда мындай ээлебегендигин баардыгыбыз эле билебиз. Демек бажы дагы мен ойлойм биринчи кезекте бул коррупция маселеси.
Санжар мырза, жаңы эле айтылган макалада бир баяндам биздин респондент айтып кетпедиби? Мына биз сууну бербей койдук эле Киров суу сактагычына, алар Жамбылдагы бир чек араны ачканга аргасыз болушту деп. Сиз жакшы билесиз, ушул мынау жайкы аптап күндөрү да Казакстандын делегациясы Кыргызстанга кайра каттап Чимкенттеги пахта талаалары күйүп кеткенин айтып, ушул сууну көбүрөөк берүүнү суранып атышты да. Ошол эле учурда ушу Кыргызстан ошол сууга такап туруп кандайдыр бир маселелерди чечип алууга, мисалы ошол эле чек ара, ошол эле мигранттар маселесин чечип алуусуна болот беле, учурдан пайдаланып дегендей.
Эми бул жерде тең ата сүйлөшүүгө аракеттер жасалса болмок, бирок мындай шантаж жолу менен коңшулаш мамлекеттер эч качан мындай бир жакшы бир натыйжага келет деп мен ойлобойм. Себеби бул жерде чек ара маселелери биринчи кезекте цивилизациялык негизде белгилүү келишимдердин негизинде ошолордун аткарылышынын негизинде аткарылыш керек. А бүгүнкү күндө бизде баягы бажыдагы эң негизги маселелердин бири ошол кабыл алынган чечимдердин кабыл алынган ортодогу келишимдердин дагы так аткарылбашында болуп жатат да. аткарылып барышын негизгиле себеби мен ойлойм бул коррупция. Ошол бажы кызматында, чек ара кызматтарында болгон коррупциянын күчтүү болушу бул жөнөкөй элге өзүнүн кедергисин тийгизип жатат да.
Демек жогорку деңгээлде кызматташтык жакшы эле чечилген, а ошонун баары ылдыйкы төмөнкү деңгээлде жакшы ишке ашпай атканы күнөөлүү турбайбы?
Ошол жерде мындай бир неме бар да, бул жерде баягы жогорку деңгээлде деле өтө жакшы чечилди деп айтыш кыйын. Себеби мамлекеттердин ортосунда бири бирине болгон ишеним жок бүгүнкү күндө. Эми дагы бир кызыктуу жери, биз дүйнөлүк баягы соода уюмунун мүчөсү Кыргызстан. Ал эми бажы союзуна кирүүчү мамлекеттер алар дүйнөлүк соода уюмуна мүчө эмес да. Ушул жерде дагы кызык маселе бар. Себеби мына россиялык эксперттердин айтуусу боюнча Россиянын президенти Дмитрий Анатольевич Медведевдин акыркы жасаган билдирүүлөрүндө эмне үчүн Россия бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк соода уюмуна кире албай атат? Себеби аларда баягы жеке менчик секторунун аздыгынан, негизинен мамлекеттик сектору үстөмдүк кылгандыгынан кирбей атат. Ошондуктан аларда приватизация процесси эми жүрүүдө. Кыргызстан биз бир нече кадам алдыда тургандыгыбызды көрсөтүп турат да. Демек биз эмне үчүн биз дүйнөлүк соода уюмуна кирип туруп анан артка кайрылып бажы союзуна кириш керек мен ошону түшүндүм.
Санжар мырза, сизге чоң рахмат. Биз бул боюнча дагы талкуулайбыз. Урматтуу кагармандар, биз менен саясаттануучу Санжар Тажиматов маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат, Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти жүргүздү Бишкекте. Саат 8:16 өттү. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 29 август дүйшөмбү. Ливиялык козголоңчулар Муаммар Каддафинин туулган жери Сир шаарына жакындашканын ырасташууда. Багдадта суннилердин эң чоң мечитинде жандештин жардыруусунан бери дегенде 29 киши жан таслим болду. АКШ президенти Барак Обама Айрин бороону өз күчүн жоготуп баратканы менен дагы эле кооп жаратууда деди. Кыргызстанда Алипе ТВ телеканалы ачылууда. Кыргыз өкмөтү жаңы окуу жылына даярдык маселесин талкууламакчы. Мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө арналган видео диалог бүгүн Бишкекте болмокчу. Бул аптада Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгын майрамдайт. Азыр болсо айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Ал-Каида террордук уюмунда экинчи адам катары эсептелген Атия Абд ал-Рахман жок кылынды. Америкалык расмий өкүлдөрдүн билдиргенине караганда, ал өткөн апта башында Пакистандын уруулар жашаган Вазиристан аймагында учкучсуз башкаруудагы учак сокку урганда мерт болгон. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Теги боюнча Ливиялык Хатия Абд ал-Рахман Ал-Кайданын бийлик тепкичиндеги экинчи адамга уюмдун жол башчысы Усама бин Ладен быйыл майда АКШнын атайын күчтөрү тарабынан Пакистандын Абатабад шаарындагы операцияда жок кылынгандан кийин көтөрүлгөн. Алага чейин Ал-Кайданын операциялардын негизги уюштуруучусу катары жана террордук түйүндүн дүйнөнүн булуң бурчундагы бөлүмчөлөрүн түзүүдө чечүүчү ролду ойногон. Маалыматтарга караганда, Түндүк Африка менен Жакынкы Чыгыштагы исламчыл топтор ортосунда байланыштыруучу катары да кызмат кылган. Рахман жакында араб дүйнөсүндөгү элдик толкундуулар жөнүндө сүйлөп, Ал-Кайданын алчы өлкөмдөгү жактоошторун өз өлкөлөрүндөгү көтөрүлүштөрдү аларга исламсыз согушкерлер дем бербеген күндө деле колдоого чакырган. Эркин Европа азаттык радиосунун Пакистан жана Афганстанга адиштешкен кабарчысы Абубакар Сыдыкынын айтымында Рахманга Усама бин Ладендин жеке иштерин аткарууда да ишеним артылып жүргөндөй. Ал ошондой эле Афганстанда америкалык аскер кызматчыларга кол салууларды уюштурууда да өз ролун ойноп келген.
Ал Ал-Кайданын Иранга чыгарманы болгон. Ошондой эле ал талалуу маселелер. Анын ичинде Усама бин Ладендин Иранда узак убакыттан бери жашаган кээ бир үй бүлө мүчөлөрүн ачыкка чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн деген божомолдор бар. Биз билген маалыматтар боюнча ал 2009 жылдын декабрында Афганистандын Хост шаарында ЦРУнун бекетине кол салууну пландоодо жана аткарууда ал кандайдыр бир деңгээлде рол ойногон.
Мухаммад Саад Пакистан армиясынын мурдагы офицери, азыр коопсуздук чөйрөсү боюнча талдоочу. Ал азаттыктын Пакистан кызмат менен маегинде белгилегендей, Рахмандын өлүмү Ал-Кайданын ишине албетте таасирин берет. бирок уюм ансыз деле жашап кете алат.
Таанымал
лидердин өз жөндөмү, мүмкүнчүлүгү бар жана андай адам өлгөндө уюмуна кандайдыр бир таасир болот. Мында шек жок, бирок Ал-Кайда сыяктуу бул уюм көбүнесе идеология. Ал идеологияны талкуулоо үчүн карама каршы идеология керек.
Талдоочулар Рахмандын өлүмү Ал-Кайданын Түндүк Африкадагы ишмердигине да таасир берерин айтышууда. Ал-Кайдага иштешкен пакистандык аналитик Рахимхулла Юсупзайдын пикиринде Рахманды башка бирөө менен алмаштырууга келгенде бул террордук түйүндө тандоо мүмкүнчүлүгү аз эле болот.
Усама Бин Ладен өлтүрүлгөндө Ал-Кайданын башчысы катары аны Айман Ал-Завахри алмаштырат деп баары күтүшкөн. Андан башка маанилүү ысымдар да ачыкка чыккан. Алар Атия Абдрахман, Сайфул Адил, Абу Яхия Ал-Либилер болчу. Булар Ал-Кайданын жогорку жетекчилигинен калган адамдары. Атия Абдрахмандын ушулардын бири алмаштырат. Бирок менимче Ал-Кайдада тандоо абдан эле аз. Анткени бир аз эле киши калууда.
АКШнын коргоо министри Леон Панетта өткөн айда Ауганстанга саган сапар учурундагер Кошмо Штаттар жана алардын өнөктөштөрү Ал-Кайданын өзөгүн түзгөндөрдөн калган 20 адамды кармаса же жок кылса, бул террордук түйүн стратегиялык жеңилүүгө учурарын белгилеген болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Таңга азаттыктан эле ырдык темаларды улантабыз. Жер шаарынын 6 миллиарддаш жашоочусу 99 жылдын 12 октябрында Сараевода жарык дүйнөгө келген. Анда 3,5 килограмм салмактагы ымыркайга атайын наамы ыйгарылган. Адна Невич Сараеводон алыс эмес жашашкан түгөйдүн биринчи уулу эле. Бирикен Улуттарунун ошол учурдагы башкы катчысы Кофи Анан балага 5 шик тартуулаган. Адна Невичтин азыркы турмушу тууралуу Айдык Асмалиева айтып берет.
Бирок азыр Аднан 11 жашка чыгып жакырчылыкта өмүр сүрүп жатат. Аднан Невич келбеттүү, ачык мүнөз бала, Босниянын Высоко шаарында жашайт. Анын курагындагы көпчүлүк балдардай эле Аднандын ой толгоолору мектептеги ийгиликтери менен байланыштуу. Окууну жакшы аяктасам, жакырчылыктан чыгарбыз деген үмүттө. Мен мектепте жалаң 5 окуйм. Бир гана англис тилинен 4 алгам. Эң жакшы көргөн сабактарым дене тарбия, тарых жана география. Мен жакшы окушум керек, болгону ушул.
История и география. Вот поэтому welcome us to будем полиджакет.
Бирок 12 жылга жакын убакыт мурун адамзаттын жер планетасындагы өнүгүшүнүн бейпил жашоосунун символуна айланган Аднан албетте карапайым окуучу эмес. Аднанга 6 миллиард жашоочу деген наамды 99 жылдын 12 октябрь келген түнү 12:00 2 мүнөт өткөн соң Бириккен Улуттар Уюмунун атайын адистери ыйгарышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анандын аты ага окшош Аднанды Сараеводогу төрөтүүндө кармап түшкөн сүрөтү бар. Дүйнө жүзү боюнча секунд сайын орточо эсеп менен 3 бала төрөлүп турат. Муну эске алганда 6 миллиард жашоочуну аныктоо өтө кыйын. Бул идеянын сынчылары 6 миллиард адам көп калктуу Индия же Кытайда төрөлүшү керек эле деп да айтышкан. Кофи Анан Сараеваны жактырган. Бул да түшүнүктүү. Балкандагы 10 жылга жакын созулган согуштардан кийин толеранттуу жана көп диндүү маанайдын калыптанышы үчүн 6 миллиард бала Сараевода символ катары төрөлүшү зарыл эле. Аднандын энеси Фатима наристе төрөлүп, бактылуу болуп турган кезде анын уулу 6 миллиард адам болгонун угуп аябай таң калган. Андан бери үй бүлө көп кыйынчылыктарды башынан кечирди. Фатима 1992-95 жылдардагы кыйынчылыктардан улам жумушсуз калган. Жолдошу Жасминко рак илдетине чалдыгып, жумушка чыга албайт. Сараево шаарынын бийлиги Невичтин үй бүлөсүнө анын макамы үчүн айына 140 доллар стипендия төлөйт. Бул акча эң негизги азык түлүктөргө жана Аднандын оорулуу атасынын дары дармектерине сарпталып, кээде жетпей да калат. Чанда гана жылмайган Фатима жыл сайын 12 октябрда бийлик өкүлдөрү алардан кабар алышаарын айтат. Бирок журналисттердин макалаларынан жылына бир жолу кутуктоолор жасалгандан башка эч пайда деле жок, дейт Фатима.
Будет айдан оно баш не баш атмосфера будет айту 16 миллиард истанов.
Аднан 6 миллиард болуп төрөлгөн күнү өтө өзгөчө болду. Бирок бир гана ошол күн. Кийин биздин жашообуз мурдагы эле жолунда уланбадыбы?
13 октябрь nastavlja se po starom naš život.
Adnandın üylösü bir bölmölü üydö жашап, бала футбол кружогуна да акчанын жоктугуна байланыштуу катыша албайт. Уулунун чоң сүйүнүч, үмүт менен башталган жашоосун чагылдырган гезиттерди, сүрөттөрдү карап отурган Фатима, Босниянын өкмөтү, эл аралык коомчулук анын үмүттөрүн эч актабаганын айтат. Көз жашын жашырган Фатиманын эң чоң коркунучу бул Аднан ооруп калса эмне болот деген ой. Үч жыл мурун жергиликтүү балдар үчүн оорукана ачылганда Аднанды сыйлуу конок катары анын ачылышына чакырышкан. Бирок биз ал жакта дарыланууга акчабыз жетеби, мен азыр билбейм. Кудайга шүгүр, азыр ден соолугу жакшы. Бирок дарыгерлер жакында жүрөгүнөн бир нерсе табышканын айтышты. Аднандын окуясын сүрөттөп отуруп, жалпы дүйнө жүзүнүн калкынын көйгөйлөрү эске түшөт. Адамдардын санын эсептеген, изилдеген бул Бириккен Улуттар Уюмунун долбоору өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдүн көйгөйлөрүнө көңүл буруу үчүн иштелип чыккан эле. 7 миллиард наристе 2011 жылдын октябрь айында Индияда төрөлөрүн адистер алдын ала эсептеп чыгышкан. 6 миллиард Аднан анда 12'ге чыгат. Бул жааттагы адистер баса белгилешкендей, планетадагы адамдардын курсагынын тоюшу, үйлүү болушу, ресурстардын азайып баратышы, айрым адамдардын өтө эле көп ресурстарды керектеп жатышы жылдан жылга чоң көйгөйлөргө айланып баратат. 2050 жылы элдин саны 9.3 миллиардка жетип, 97% өсүш жакыр региондорго туш келет. Албетте, Аднан адамзаттын проблемаларынан күнүмдүк көйгөйлөр менен алагыды. Анын эң чоң кыялы атасы менен саякатка чыгуу. Кичине жардам болсо да, өтө жакшы болор эле. Биринчиден атама анын дарыларын сатып алууга жардам болсо болду эле. Анан мен ошол эле. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер таң казактыктын толкунундасыздар. Эмки кезек сөз даяра түрмөгүндө микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Кыргызстан байыркы элдигирлеринин биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейди. Бакыл сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы март, бирешен жоомарт дегенди түшүндүрөт. Сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы да ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси: жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Төртүнчү мааниси: айрылаарсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт, же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт, өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар, бул сөз да унутулуп калды. Мисалы: ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз бар, бул эселки, эски, мурдагы деген маанини туюндурат. Көөнө тарых дейт, эски тарых, мурдагы тарых дегенди билдирет. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар, бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Сиздер азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү уктуңуздар. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан орус тилиндеги перекресток берүүсүн угаласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, мен сиздер менен саат 9:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.